Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Profețiile biblice se împlinesc în zilele noastre, a declarat prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu într-un discurs adresat recent adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, ONU, pe tema problemelor ridicate de Iran în privința distrugerii Israelului. În discursul său, Netanyahu a făcut referire la Vechiul Testament, unde regele Cirus din Persia, actualmente Iran, în urmă cu aproximativ 2500 de ani, le-a permis evreilor să revină în Israel din exilul babilonian și să-și reconstruiască templul din Ierusalim. Pentru primul ministru al Israelului, prietenia veche de secole între cele două popoare a fost ruptă în anul 1979, când a avut loc Revoluția Islamică în Iran, condusă de Ayatollahul Khomeini. De atunci, guvernul iranian musulman a încheiat un parteneriat cu cei mai mari dușmani ai Israelului și anume națiunile arabe, consideră primul ministru. La finalul discursului, Netanyahu a spus în mod neașteptat: profețiile biblice se împlinesc în zilele noastre. Profetul Amos ne spune: voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu, Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău, în profeția lui Amos, capitolul 9. După repetarea acestui verset în ebraica originală, Benjamin Netanyahu a spus de la tribuna Organizației Națiunilor Unite: doamnelor și domnilor, poporul lui Israel s-a întors acasă nu pentru a fi smuls iarăși din țară, notează site-ul știricreștine.ro. Pe tema aceasta a împlinirii profețiilor biblice sub ochii noștri, stăm de vorbă cu domnul Paulian Petric, doctor în filologie. Ce părere aveți despre această afirmație a primului ministru al Israelului cu privire la împlinirea profețiilor biblice în zilele noastre?
Este într-adevăr o afirmație care îl pune pe gânduri pe orice cititor al Scripturii. Mereu, deopotrivă în spațiul iudaic și în cel creștin, a existat această preocupare de a identifica modul în care Scriptura se împlinește. Atât iudaismul cât și creștinismul au avut mereu de-a lungul istoriei lor preocupări, accente mesianice. În iudaism, de pildă, în dezvoltările sale din secolele recente, au existat mai multe mișcări, culminând cu o mișcare din secolul 17, mișcarea sabatiană. Această preocupare pentru elementul mesianic, escatologic, nu ține doar de spațiul revelației biblice, ci a continuat în iudaism de-a lungul istoriei sale. La fel, în credința creștină, elementul mesianic a fost un elementul escatologic al împlinirii vremurilor, a fost un element prezent de la începuturi. Biserica primară trăia în iminența escatonului, aștepta de pe o zi pe alta venirea lui Hristos. Deci este sădită în gândirea noastră, în teologia noastră, această împlinire a profețiilor, această așteptare a împlinirii profețiilor înspre venirea finală a împărăției lui Dumnezeu.
Esența împlinirii profețiilor biblice este de fapt venirea lui Hristos, nu doar împlinirea profețiilor ca și demonstrație științifică a veridicității Bibliei.
Fără îndoială, ca și privind istoria din punct de vedere creștin, perspectiva noastră este fundamental diferit. Venirea lui Hristos în istorie marchează definitiv modul în care interpretăm Scriptura, implicit profețiile. Mântuitorul Hristos pentru creștinism devine, de fapt, cheia hermeneutică prin care se interpretează întregul mesaj profetic al Scripturii. Nu sunt un specialist în istorie, în politică internațională, de aceea nu aș vrea să mă poziționez față de afirmațiile de natură politică din cadrul discursului premierului israelian. Însă ceea ce aș dori să fac este o reflectare a acestei aplicații la profeții din perspectivă exegetică și, spunem, conceptuală. Se face referire la un text din profetul Amos. Amos a trăit undeva în secolul 8 înainte de Hristos, a fost original din Iuda, dar a activat pentru o perioadă scurtă de timp ca profet în Israel și a adresat mesajul profetic atât împotriva națiunilor înconjurătoare, cât și împotriva lui Iuda și Israel, și a activat într-o perioadă în care împărăția de nord, Israelul, cunoștea una dintre cele mai prospere perioade, economic, politic, se afirmaseră ca și forță în acea regiune. Cu atât mai mult mesajul său, un mesaj de avertizare, un mesaj în care poporul este avertizat cu privire la iminența distrugerii, mesajul său pare foarte, foarte straniu. El vorbește despre o distrugere și apoi în finalul cărții despre o întoarcere în exil în perioada anilor 700, spunem, 750-740 înainte de Hristos, când nici măcar împărăția de nord nu cunoscuse exilul. Vor mai trece apoi un secol până când, după 722, când cade Damascul și împărăția de nord, să vină rândul și împărăției de sud să colapseze în 586. Deci toate aceste evenimente ale distrugerii erau greu de anticipat istoric la acel moment. Și totuși el vorbește nu doar despre distrugere, dar și despre o întoarcere.
La capitolul întoarcerea evreilor în țara lor este, cred că, una dintre, pe lângă trecerea Mării Roșii, este una dintre marile minuni ale istoriei. Timp de 2000 de ani, țara, pământul Israelului nu a fost locuit de evrei și nu a fost în stăpânirea lor. Oare ce simte un popor care știe că despre el vorbesc profețiile biblice? Ce simte primul ministru al Israelului când citează cuvinte din Biblie care vorbesc despre națiunea lui?
Este fără îndoială o argumentare teologică și un fundament teologic la care articolul respectiv, la care discursul respectiv face referire. Poporul Israel a avut întotdeauna un sentiment aparte cu privire la identitatea sa, la parcursul său în istorie, la vocația pe care a avut-o în această istorie. Despre un miracol similar putem vorbi și atunci când ne referim la întoarcerea poporului sub domnia împăratului Cirus, când evreilor li se permite să se întoarcă în țară după exilul babilonian. Fără îndoială, situația contemporană este semnificativ diferită. Și aici însă, chiar și în perspectiva formării unui nou stat, în mijlocul populației iudaice au existat păreri diferite. De pildă, l-aș menționa aici pe Martin Buber, un exponent al iudaismului pentru cultura prusiană, care vedea drept soluție constituirea de la bun început a două state, unul evreu și unul palestinian. De aceea, iudaismul, să spunem, ortodox, tradițional, nu a agreat acest punct de vedere. Au fost voci chiar în sânul iudaismului care nu și-au înțeles întotdeauna identitatea în termeni strict naționaliști. Cred că dincolo de această aplicare a unui text biblic la o situație istorică, cred că există pericolul, ce se regăsește și în spațiul creștin, de a încerca să fundamentăm teologic instituții care în ultimă instanță poartă amprenta umanului. Se construiesc organizații, se construiesc instituții, școli, și de multe ori încercăm cumva să găsim argumente teologice prin care să validăm instituțiile respective. Dar oricât de bune intenții am avea, instituțiile pe care le creăm ca și oameni poartă și amprenta umanului, a istoricului, a falibilității noastre.
Cum credeți că se subscrie acest eveniment extraordinar, întoarcerea unui popor în țara lui după o lipsă de 2000 de ani și un popor care vorbește aceeași limbă care se vorbea pe străzile Ierusalimului pe vremea Domnului Iisus Hristos? Cum se subscrie acest eveniment planetar în semiotica evenimentelor planetare, nu în limbajul semnelor, ci în această înțelegere a desfășurării istoriei la nivel macro?
A privi istoria din perspectiva acestor evenimente ne ajută să înțelegem mai bine că există un plan, un plan care, pe care Dumnezeu îl duce la îndeplinire. Aceasta nu înseamnă că temelia credinței noastre este așezată pe astfel de corelări, pe identificarea punctelor în care profețiile se împlinesc în zilele noastre. Dacă întreaga noastră credință se întemeiază pe astfel de repere, riscăm să ne focalizăm întreaga atenție, întreaga identitate înspre ceea ce se întâmplă în planul istoriei și facem uneori corelări artificiale dintre mesajul Scripturii și mesajul pe care ni-l transmite istoria. În ultimă instanță, revelația lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu este dat nu ca să valideze istoria noastră, ci ca să provoace, ca să scandalizeze istoria în care trăim, ca să o transforme. Cred că a avea o privire atentă înspre evenimentele lumii contemporane ține de o conduită esențială a oricărui creștin. Să înțelegem vremurile, să înțelegem epoca, să înțelegem glasul istoriei, să înțelegem nevoile societății în care trăim, ține de vocația noastră de a fi lumină în această lume. Dar, în ultimă instanță, credința și identitatea noastră nu se construiesc peste asocieri, oricât de atrăgătoare ar fi ele la prima vedere. Pentru că știm că, în ultimă instanță, interpretările noastre, chiar și cele mai bine intenționate, pot fi pot viza doar parte de adevăr. Dumnezeu ne-a dat adevărul suprem în Hristos și, în ultimă instanță, atunci când privesc istoria și văd mișcările ei, văd evenimentele ei, chiar și atunci când aceste evenimente vin ca și o întărire a credinței, ceea ce rămâne în final este acea așteptare a unui viac nou, a unui cer nou, a unui pământ nou. Trăim cu această așteptare, asemenea bisericii primare, și cu această așteptare încercăm să ne raportăm la istorie, înțelegând-o, dar ne lăsându-ne modelați și transformați după chipul ei.
Aș face o paralelă, este ca într-o cursă cu obstacole, alergătorul este încurajat de cei din tribune. În cazul alergării în viața de creștin, ești încurajat de evenimentele istorice care au fost profețite de Biblie și care pot fi identificabile.
Da, mi se pare o asociere, o asemănare inspirată. Cred că acesta este rolul unor astfel de corelări, să vezi semnele viacurilor, să înțelegi că se întâmplă ceva în istorie, că lucruri despre care Scriptura vorbește mai clar sau care deja și-au găsit împlinirea sau lucruri despre care, pe care alte generații le-au așteptat, acum, într-un fel sau altul, le vezi împlinindu-se.
Dar esența rămâne alergarea împreună cu Hristos pentru premiul chemării cerești.
Și exact, și esența rămâne adevărul revelat al Scripturii, care nu este susceptibil de asocieri, de interpretări politice, de transformări a lui într-o agendă electorală. În ultimă instanță, cred că, fără îndoială, discursul premierului este bine ancorat, e ancorat în tradiția poporului, este ancorat în valorile pe care, la care națiunea lui Israel aderă. Deci e un discurs politic și ancorat în substratul religios, ca și politician procedează conform valorilor sale, dar acest lucru pentru noi ca și creștini rămâne, nu constituie un element de referință, ci mai degrabă o motivare, o încurajare
din tribune.
O reamintire a faptului că istoria are un curs, dar că în ultimă instanță ceea ce duce acest curs înspre finalizare nu este politicul, ci este planul lui Dumnezeu. În final, preocuparea noastră nu este să contabilizăm cât de multe din profețiile biblice se împlinesc în viacul în care trăim, și să vedem cât de mult noi înșine
suntem pe traseul stabilit.
Suntem pe traseu și purtăm în noi împărăția lui Dumnezeu, care se pregătește să fie tot mai prezentă în istorie și care va cuprinde în totalitate istoria odată cu viacul cel nou.
Stimați ascultători, cu aceste gânduri superbe, cu gândul la împărăția lui Dumnezeu care va să vină, și spunea Părintele Rafael Noica, cetățenia noastră nu este nici în patria în care ne-am născut, nici în cea în care viețuim temporar, ci patria noastră este cea care va să vie. Cu aceste gânduri încheiem aici emisiunea de astăzi la Ordinea Zilei. Am discutat pe marginea unei știri de pe știricreștine.ro, și anume o afirmație a primului ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, în fața adunării Organizației Națiunilor Unite, când domnia sa spunea: profețiile biblice se împlinesc în zilele noastre. Aici se încheie emisiunea la Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, invitatul nostru prin telefon a fost domnul Paulian Petric. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!